E día a día aténdense as urxencias coordinados con Policía Local, Protección Civil e Voluntariado. Respecto ao Senteito, habilitouse un espazo no pabillón deportivo municipal para garantir o cumprimento das normas de confinamento. En colaboración ca Policía Local, se está atendendo a unha persoa a que se lle garante alimentación e hixiene. E para rematar, dicir que ante esta situación tan dura e extraordinaria na que nos atopamos, todos estamos aportándonos o grao de area, uns quedando na casa e outros traballando en primeira liña. E disto imos a ir sumando e sumando entre todos. Moitas, moitas grazas.